Já, komið sælir, kæru hlustendur, í gær var dagurinn þar sem Liverpool varð Englandsmeistari á nýjan leik 20. Englandsmeistaratitill Liverpool staðfestur Komið þér þetta ég, Magnús Ökkur Harðarsson og Baldur Már Borgarsson veikir Liverpool menn mættir í heimsóttunum og aðeins að fara yfir þetta Magið, var hans gaman hjá þér í gær?
Já, þetta var bara maður búin að bíða eftir þessi í 2-3 mánu Þetta því svona skjálfest og gera það á Anfield á sem fallega sunnudegi var ómetanlegt, svona í ljósi titilsins sem vannst fyrir 5 árum allt það að þetta var einhvern veginn og ég bara döðu öfunda menn sem að fengu bara það hefur fórið þetta að vera þarna úti og upplifa stemminguna, ég held þessi ennþá fólk fyrir utan Anfield að skemmta sér sko og hérna og þetta segir líka bara ýmislegt hvernig klúbur Liverpool er og hvernig einhvern veginn stuðningsmenn eru og þú veist hvað þetta skiptir miklu máli og
mikla þýðingu.
Já, ég meina, ég held að Trent hafi nú sagt þetta bara fyrir nokkrum árum að eitt mín smór að vinna titil fyrir Liverpool heldur en önnu félög og það hefur alveg sýnt sig gegnum tíðina og hann að hérna, þetta bara ólýsanlegt.
Þannig að Baddi var, heldur að hafa verið eins gaman þér og Magga að gera?
Ég veit svo sem ekki hvað Maggi var að gera.
Flagga?
Há flagga, já, og skálaði vöflum og...
Já, ég vissilega var bara þarna í míningarðinum með einum sárlausnum púlara sem var svona bara gaman og mikil stemming í míningarðinum, ég ætla nú að gefa þeim það að hérna, þeir heldu vel upp á þetta og voru með trúpa svona keira gýri mannskapi bæði fyrir leik, í hálfleik og eftir leik þannig að ég var í góðum gýr og góðum félagskap að fagna þessum þetta, ég get alveg tekið undir það
Maggi var þetta ekki, þetta var skemmtilega í gær kannski enn 2020 og líka það var skemmtilega en ef þið hefði orðið sófamistur hann um daginn ef Arsenal hefði tapað mútið Krista Palas
Já, mann það vonaði alveg innilega að, hérna, að þetta yrði veist, raunin að hérna, Arsenal gæti nú kannski aðeins verið sér í gang og gert eitthvað að viti og þeir náðu játtefli við Palas hana þannig að þetta var raunin og hérna og maður bara vaknaði full snemma á sunnudagsmorgni og var einhvern veginn alltaf að gíra sig upp fyrir leikinn og svo bara kemur þetta mark svo langi og maður er einhvern veginn var ekki slegin undan lægin og bara gengur á lægin eins og hefði gert ofta á þessu tífambili sko.
Veist, marki á svo langi þannig í byrjunleiks bara þegar það eru eitthvað ráðugjur
Nei, mér fannst það samt svona smá óvænt af því að veist, einhvern veginn allur andinn og stemmingin og fílingurinn í kringum leikinn og maður sá náttúrulega bara myndir hana fyrir þannig að fylg fyrir leik ég hafði einhver ég spáði leiknum 4-0 skilur, og af því að vilja bara líka bara vinna okkur 4-0 í þrjú skýti röðu eitthvað náttúrulega
Já, ég bara, Tottenham vann síðast 2011
Já, þannig ég, veist, ég einhvern veginn, þú veist ég var ekki slegin út af læginu en það komið samt óvart að Liverpool lent undir en svarið við því markið var náttúrulega bara stórkustlegt og svona kannski gerir momenti bara ennþá betra fyrir vikið að við höfum actually lent undir og þá var komin upp svo stað að við vorum ekki að vera vinn titilinn en við bara kerðum yfir Tottenham og unumanninn samfærandu hægt var sem er svona líka svona fyndin tilfinning að þegar Maggi lýsir því að hann vaknaði fullsnefna á sunnudegi og við erum búin að bíða einhverja vikur eftir að klára þetta það er svo skrítin tilfinning að vera svona langt á undan og vera bara alltaf að bíða eftir þetta klárist sem að held ég gerir aðeins minna úr því að verða meistari heldur en ef við höfum klárað þetta í loka leik með allt undir á loka degi þannig að jú, frábært gaman en þetta er svona skrítin tilfinning
Maggi, frammistaðan hjá Liverpool í gær bara stórkostlag
Já, mjögur leiti nema bara þess að gagnrýna eitthvað, ég skil ekki að hverju minnstu leikmennin okkur er alltaf að dekka sterkum skallamenn í anstæknum það er ekki fyrsta skiptið sem að hérna, það gerist en já, jú, ég hefði bara vilja meir ef að Liverpool hefði verið á bensíngjöfunni í þessum leik þá hefði verið örgulega að skora 10 sko. Núni er skerrið sitt í að klúra því líka og þú veist, bara liðið er bara þetta er bara svo gott fótboltalið að það er næringri átt og þeir sýna það allt tímabilið og hérna búin að vera toppnum síðan í nóvember stöðuleikin er eiginlega ógvanglegur í deildinni þú veist þetta eru þeir eru að taka fleiri stig í setni umferðinni eða setni átján eða mjög líklega og hérna og bara stöðuleiki er það sem að vinnu titla og þeir hafa heldur betur sýnt það allt tímabilið og komið tilbaka þeir hafa lent undir og þeir hafa ná að sækja þessa sigra sem að skipti máli bara 1-0 Leicester Brentford úti 2-0 Brighton heima þú veist þarf að telja fullt að svona hérna sögulínum að því að líka deildin í ár held ég að ef þú skoða bara stöðu liða í deildinni, hvað liður í baráttu meistaraldarsæti, hvernig hérna, hvað liður í fyrir neðan tíundarsæti og hvar til dæmis ef þú tekur Arsenal og City hvað þau hafa verið að tapa stigum að þá er deildin í ár og liðin orðin betri heldur en síðustu ár af því ég meina þegar Liverpool og City voru í sínu þá voru þetta bara tvö lið í algjörum sérflokki og liðin voru langt langt á eftir í dag er þetta kannski mér finnst þetta öðru vísi að þú ert ekki að vinna marga leiki með 3+
Nei, þetta er alveg rétt í tengundum við maga að maður hefur séð hérna nokkra misgáfaða vitlýsing að vera haldaði fram að deildin sé sögulega léleg en það er rauninu bara alveg akkurat öfugt í heldum sé bara sögulega sterk ef eitthvað er og þú ert með liðarna eins og Maggi var að tala Nottingham Forest eru bara búin að vera drullu góðir í vetur og vinna meðal annars Liverpool og City jafnvel hvort þeir að vinna Arsenal, ég maður það ekki Bormoth frábærir Aston Villa bara með geggja lið og sko er Aston Villa pappir þegar besta Aston Villa lið sennilega sögunni þeir eru samt unni Champions League allavega einu sinni og var ekki forstjóðsar Fulham bara hörkulið með góðan stjóra og það drullu er þetta að fara til að með svo Craven Cottage ég vann nú þannig á Craven Cottage þegar Liverpool tappaði sínum öðrum leiki deildin þessu tjámpili
og það er alveg eini leikurinn sem að mér fannst Liverpoolið bara off
já, ég meina, við Liverpoolið gaf bara mörk í þeim leik Robertson var alveg glórulös í þeim leik og Curtis Jones í hæri bakvarðinum ekki frábær en ekki það eins og segi stöðuleiki sem Liverpoolið sýnt Arne Slott voru yfir einhver viðtölda en það eru rosalega fáir leikir sem að Liverpool hefur rústað eða unnið með meir en einu tveimu mörkum þetta er eiginlega allt eitt tveimu mörk sem skilja að og Liverpool tekur stíðin
líka kannski bara gera það ég meina ef við horfum á auðvitað tölum við salaðan svo eftir en Liverpool vinnur deildina ekki með eiginlega nýju og hérna ég held að það sé líka svona ákveðin styrkleiki hjá liði sem að þráttir að hafa að spila með nýjur og á tímabilni núna ég sjóta Día hefur svona kannski verið skásti leikmærin í nýjun eitthvað neginn, finnst mér á mörguleiti og hérna það er líka kannski svolítið svona fokkjú á þessi hinn liði eða hvað það er sem við horfum á að hérna, Liverpool bara heilt yfir Klopp vann aldrei Guardiola tvisar
Nei.
Guardiola hefur aldrei unnið Liverpool tvisar heim og heiman í deild á þessu tímabili og Slott gerir það á sinni fyrsta tímabili það er bara merking gríðlega styrk
Þannig að þetta Liverpool er búið að vera það gott á þessu tímabili að maður svona bara misti áhugan að enskaboltan það er bara svolítið hannig veist, sem stundist maður annars liðis þannig að maður er eiginlega að fylgjast með þessu núna síðustu vikunar því að þetta er búið að vera búið svo lengi og svona lítil spenna í þessu einhvern á topnum.
Já, þetta er alltaf bara búið að búið mjög lengi varandi topsetið þrátt fyrir að einhverjir ruglega aslamenn hafi haldið þau fram í alltaf langan tíma botbarðan líka búin að búin alltaf lengi sem er alltaf algjör sinn.
Svona í sinni februar þegar búlskiptum þjálfara að þá einhvern veginn klárast
þannig. Það eina sem búið spennandi í þessari deild núna í marga vikur er bara mest að
það. Það er nefnilega málið og það er eitthvað sem snertir jú, nokkra klúpa ekki svo mörg
þú ert náttúrulega, Íslandi, ertu bara með Liverpool Master United Master United er ekki búið að geta skýta á þessu tímabili
Master United er í yngri baráttu
og
Liverpool búið að vinna deildina
þeir eru baráttu 13. seti, United
er einnig baráttu að komast í meistaradeildin og getum erfadeildin
á 50 dögum ekki ensku úrslit
við elskum 50 dagana, United menn hann að Liverpool er búið að vinna deild er búið að, veist
það er fjórileikir eftir Liverpool með 15 stiga forystu
og það er búið að vera ljóst í marga mánuði þeir eru að fara að vinna deildina og United er í 14. seti þannig að svona maður hefur einhvern veginn Íslendingar hafi margi hverju bara mista áhuga á enska boltanum núna í nokkra viku
Liverpool menn hafa krúsað þetta áfram bara á mikill gleði og samt líka svona stóiskri ró ég sé ekki þessa snar bilun eins og ofta áður þegar sérstaklega kannski United og Liverpool er bæði í einhverju baráttu eða eins og núna Arsenal samfélagi hefur svolítið dáið vetur nema allt í einu undarfæri
maður heyrir ekki mikið á
samfélagi en að því að þeir eru á góðu róli í mestaradeildinni þá svona hefur það verið að vakna svolítið
í miðurviku
en út frá því einmitt þá er þetta búið að vera bara frekar þægilegt þú veist það er engin, ég veit ekki Liverpool mann sem er að níðast á United mann í dag að því það væri bara vandræðalegt ég hef ekki séð neitt eitthvað Twitter bullshit eða einhvern æsing eða einhver læti og það er bara því að mitt áhugin kannski er ekki geðmikill út af þessu.
Já, það, og svo er það náttúrulega bara, þú veist, eins og ég held að það hafa verið til dæmis þegar Liverpool datt út í meistaradeildinni að hérna, það var nú bara viðtal við vinn minn á hann hérna Arnar sem á bæði Irishman og alltaf þessa staði að þú veist, hann er United maður minni mig, hann er FO-engur þjálfaði dóttir hans að var nú, held ég að við talaði hann eða eitthvað sem talaði að þú veist, að menn harma þegar að liðið svo liðupúl detta út úr þessum miðru viki leikjum að því að það fækkar á barnum það fækkar hérna ölið og það fækkar allt að, það sýnir bara líka stærðina og þyktina á þessu liðupúl samfélagi bara á Íslandi sem að hérna er bara bara gríðlega gott að vera hluti af fyrir henni.
Já, í dag.
Og
við lifið vel. Ég meina Liverpool líka, ég meina Liverpool með fleiri stig heldur en bæði Everton United samans. Og í öllum öldudalunum frá Liverpool í sér 35 ár, Liverpool endaði aldrei neðar en 8. seti deild, sko.
Já.
Og við sjáum alveg önnu lið og fleira að Liverpool hefur komið langa leið og búin að fara í gegnum alls konar breytingar og leikmenn og þjálfara og annað en þú veist, Jürgen Klopp reisti félagið upp á eins og Shankly gerði á sínu tíma og nú er bara komið að slotta viðhalda þeirri velgengni af því að Klopp bar þetta félaga einhvern veginn á herðunum í þessi níu ár og hann á stóran þátt í þessu auðvitað.
Af hverju var þetta liðbúlið svona ógeðslega gott á þessu tímabili?
Bara jafnvæðið og svona kannski struktúrun inn á félagið sér svo í liðinu finnst mér bara að vera ótrúlega gott. Þú veist, þú ert með, þú veist, tökum bara sér dæmi, ég var oft talað um þetta dýnamíkin á milli Gravenberg, McAllister og Soboslæ, finnst mér bara held í örglega, þetta er örglega besta miðja í heiminu, bara út af því að þeir eru allir ólíkir á sinn hátt en saman myndaðir svo ótrúlega stöðugt og gott tríu. Þá voru að tala bara vélinn sem Soboslæ er bæði, sko, hvað hann hleypur ógeðslega mikið, er náttúrulega með gæði góðan hægri og vinstri fót og hérna, pressar varnarlega, hleypur sóknarlega, til dæmis hlaupið hans í markina Sala í gær, hvernig hann dregur varnarlínunni sundur með því að hlaupa í gegnum hana, bara allt þetta, McAllister er ógeðslega góður í fótbolta og svo er Gravenberg bara einmitt, þessi einhvern veginn ógeðslega góði rólegi djúpi miðmaður sem er bæði góður í að fótboltan og leysa press og stjórnarspili og svo vinna návi og vinna baráttur, stór og sterkur og bara, minnst þetta, sturlu miðja.
Já, ég held líka bara sem með McAllister, það er aldrei talað hann einhvern veginn, það er engin miðjumaður í Premier League búin að vera betur en hann á svo tímabili held yfir, engin en stöðugur leik eftir leik, bara þú veist þessi gæi búin að vera óaðfinnanlegur sko.
Bara alveg frá þeim kom til Liverpool.
Já, og bara á Brighton, ég meina gæin kostaði 35 miljonum punda sko. og hérna en þetta er bara eins og Baldur segir að bara síðustu ár eða segja bara síðustu 10 ár á Liverpool, það er rosalega lítið sem getur fundið það struktúr eða neikvæðin, þú veist það er ekkert neikvætt í kringum klubbin,
ekki neitt,
það er ekki byrjunlega að leka út, það er ekki menn óanæður með spilatíma sinni, það er ekki, þú veist, það er ekki
til staðar. Það voru náttúrulega samningamálinn þessu tímabili.
Já, en það er búið að leysa úr þeim og þú veist, það er bara, þú veist, ég er nefnilega ekki setjað undir einhvern neikvæðan hatt af því að liðið var að gera eins og þau voru að gera og annað, en menn er ekki, það er ekkert vesen, svo sérðu bara klubb eins og Manchester United sem bara rotin bara upp í rjáfur á Old Trafford og City er í einhverjum svona fasa núna þarf að endurbyggja hvað það á að gera, Arteta ef hann vinnur ekki meistaraldina það eru þetta 7 tímabil eða 6 tímabil á þess að vinna titil.
Það er einn FA Cup ekki.
Já, þú veist.
Já, já, en engin deild, engin Champions League.
Var hann ekki samfélagsskuldin eitt tíma?
Jó, hann þetta snýst að vinna nummer 1, 2 og 3 er að vinna landsdeildina eina.
Já, já.
Og meistaradeildin er svo hitt skilur en þú veist, sérstaklega þegar það er 21 ár sinna Arsenal vann ennsku úrvalsdeildina, þú veist, það er alveg komin tíma á það.
Já, en sko líka fyrst þú fórst inn á þessa braut með munin og United og Liverpool, ég meina mér langar að spyrja þig, hver er síðasta stórstjarna sem Liverpool kefti?
Já, Liverpool býr til stórstjarna.
Það er nefnilega máli, þú veist að Liverpool býr, ég held að stærsta nafn sem Liverpool hefur keft síðast liðin, ég veit ekki hvað mörgar ár,
bara alltaf líku.
Hvert setjum við Balotelli?
Ah, ok, Balotelli var
Tiago,
Já, Tiago.
Það er svona kannski, þú veist.
Ég glemd hún, þannig það er að því hann var líka barta meittur og var ekki með.
En Torres verður náttúrulega risastjörnu hjá Liverpool.
Ég veit að, en hann var samt kominn í spanska landsliði, var fyrirlið Atletico.
Algjörlega.
Ég held að Torres, svona ef þú tekur Tiago út úr mengina því hann var ekkit með líku við, þá er Torres held ég síðasta, svona, er svona stærsta stjarnar sem Liverpool keift og það eru hvað, 18 ár síðan. Ég held að segja 18 ár síðan að Liverpool keifti Fernando Torres síðan þá hafa orðið til stórstjörnur á færibandi bara á færibandi
besti, ég held að Salas ég komin í hóp topp 3 ja, topp 5 besti leikmaður sögu úrslutarnar
bátið
þú veist ég bara tölfræðilega séð og annað ég, menn, ég var, sá okkur fáránlega staðrind varandi það að hann með einu marki goals and contribution meir en gigs í 335 færri leikum, ég er ekki að bera það saman en þú veist auðvitað titlar og allt þetta, en þú veist líka skilur ef þú skoðar einstaklings hans bara hjá Sala, bara þessu tímabili hann búin að slá þetta með þú veist, varandi þetta og hann er hann tekur ekki hotspunur eða föst leikadri, búin að leikja upp átjámörk þetta er svo margt sem að þessi gæi einhvern veginn og
en veist þannig að hann tekur ekki hotspunur eða aukaspunur, hann hengið eðla lillur í
að ég er bara ekki, að því hann þarf þess ekki Baldur nildir hann það losna við fyrir nokkrum árum, sem ekki gleyma því
ég er náttúrulega ég er sennilega einn á báti eða við erum kannski 3-4 saman með ákveðna skoðunar Sala af því að það fyrir töðanum og hvað þarf oft mörg færi en hann vissulega getur tróðið ofan í mig skýtum sokk með tölfræði með mörgum og stóðsendingum
já, bara vinnu framlega
já, en ég er samt eins og til dæmis ég er á þeirri skoðun að Sala án trend er ekki samanlega maður
við verðum nei, andla öðru vísi að því að, veist, og líka þegar Sala er með framherja eins og bara Núñez, menn Núñez gerir helling fyrir Sala þá Núñez skor ekki og hann tekur þessi hlaup sem opna fyrir Sala og já, menn, það er engin sami leikmaður án trend að því að trend er bara með allt öðru sem var ræði en við sáum leið og konar Bradley datt inn að það opnaðist aftur fyrir því að Bradley kemur náttúrulega bara upp í hérna óvilappið sko
en trend er bara bestur í heimi því að finna Sala í svæði og koma Sala í góðastöður og þegar að trend var ekki með eftir PSG-leikin þá týndi Sala bara
því
miður
algjörlega af því að leikkerfið og leikmaðurinn í bakverjunum þá var ekki konar brallið á Nigel Kwanza Nigel
og Curtis Jones
já.
Og Curtis Jones er náttúrulega miðmaður
að
leitir
hann
á miðjum
hérna, kom inn á, ég meina hann gat spilað í bakverjunum til Everton, eðlilega en that's it sko hérna, en þetta er náttúrulega líka stóra málið í þessu sko Sala er ekki Messi þú veist og Sala þrýfst með öðrum leikmönnum að því þetta er náttúrulega þetta er víst hópíþrótt og hérna og aðri leikmenn gera hann betra alveg svo hann gerir aðra leikmenn betri og það sést bara í hérna, hvað hann leggur mikið upp og hvað hann ætti að vera búin að leggja mikið upp hann er með held ég hann er með 18 stóðsningar en samkvæmt tölfræði ætti hann bara að vera með 6 varandi sem sagt erfileika bla og æ, þú veist þessa,
expected
assist 6 eða 7 hérna hæfni í því að búa til færi fyrir aðra sko þess að auðvitað fóta snuddur sko
algjörlega, hann að þetta leiðbúlið er ekki mörglið í sögu ennskúrstöldina sem er á unnið titilin fyrr en þetta leiðbúlið er að gera Arne Slott kemur inn á sínu fyrsta tímabili þú veist, það var ekki margir sem höfðu miklu trú á honum fyrir tímabilið og einhvern veginn bara á leiðbúliðinu Arne Slott, hann náði væntanlega að soka býsta marga með hvernan hversu fljótur hann var að koma sínum á svona áherslum og svona sinni hugmyndafræði þetta og hversu vel hún virkaði
Já,
hann bara tekur við liði sem að er þaul æft og stíllinn þeirra er ekkit ósvipaður nema
hann er aðeins passívari
nema hann er passívari og hann er meiri þolinmæði í nálgun hans á leikinn og eins og hann sagði í mann, hann sagði viðtali fyrir eitt svolöngu síðan að hann talaði hann þetta, þú veist, að hann, þú veist, grunnurinn var algjörlega til staðar og mér finnst það líka kannski sína svona heillindi og kannski svona bara svona vera svolítið hömbul varandi það eins og í gæra að þá kallar hann nafnið hans Klopp á vellinum og allt það, það sýnir líka það er engin það er engin frústrýring í kringum hlutina þarna og menn eru bara, þú veist, hann hefur pottet átt samtölu Klopp á tímabilinu
pottet
og varðandi hópin og annað, ég menn það er engin leikmaði keiftur í þetta lið, þú veist, jú, Kiesa er þarna en það er engin leikmaði keiftur
þú veist, allir leikmenn sem gera eitthvað fyrir Liverpool á þessu tímabili eru allt leikmennir hans Klopp
já, ég menn, bara leikmenn Liverpool já,
leikmenn sem Klopp fær til félags
algjörlega, ég menn, þú veist, þetta er náttúrulega bara og svo er það bara, hann er búin að sína það og hann sagði það, ég menn, að hann þarf bara að gera menn fit, Konati hefur aldrei spilað fleiri leikja tímabili Sala er í standi þeir eru hann í standi sér algæð Van Dijk, auðvitað, þú veist, menna Liverpool missir allir svona í tvo mánuði þeir missa, hérna, backupin þeir eru ekki minnit backup í miðverði allt tímabili eftir að Gómez meiðist Bradley og Trent meiðast á sama tíma Trent var frá í heildina í hátt í tvo mánuði þú veist með hann hérna Sjóta þú veist, Liverpool og Konati meiðist og Veist, ja, líka, veist, það er fullt af meðislum en það er bara skipti einhvern veginn ekki máli sem að inn í end skópi þetta var bara held þessi ótrúlega liðsheild og maður sér það bara í fögnuði maður sér það einhvern veginn bara hjá leikmönu liðsins að þeir eru tilbúnir að hjálpa okkur öðrum og þú þarft ekkert mikið meir en það ofta tíðum sko.
Nei, nei, eins og maður gekk mér grunnur var til staðar og slotti yfir farið yfir það sjálfur en svona þú veist, hann er ekki sami rock and roll fótboltaþjálfarinn og klopparnir svona að keyra upp orkustig og geðviki hins vegar er hátt orkustig í leik Liverpool, minna eins og tala mann sópaslæði leipur ekkit eðla mikið og það gerir rosalega mikið fyrir Sala, fyrir sóknarleiksins og auðvitað varnarleikin þegar hann er að hlaupa tilbaka og er að pressa og djöflast en það er miklu meiri ró yfir leik liðsins, þú veist, mér finnst þeir just, ég var til dæmis eiginlega bara hálfparti fann að pirra mig á því þannig að þeir var á vellinum um daginn móti Everton, hvað liði var mikið að rúlla boltanum bara maður, eftir mann á milli hægur og vinstri alltaf í Gravenberg og yfir og Sala og whatever þú veist, í staðinn fyrir að krossa honum bara þú veist, ég er þar, veist, ég vil bara fá boltan á hættu svo að reyna að skora mörg sko. En veist, það er miklu meiri ró yfir leikliðsins undir stjórnslott og miklu betra jafnvægi á liðinu til þess þegar að tapa boltanum en það er Liverpool búið að fá þessi 32 mörg sem er 3 mörgum meira heldur en hryðiverka varnarlega Arsenal sko. Veist, að,
og halda oftast reynu
og eru samt búin að skora langflest mörg til þess þannig að
var slott ekki bara sýnir ekki líka bara hversu svona gáðar mennir á baku tjöldinu að Liverpool er að hafa tekið slott þegar allir voru kallað fyrir Alonso
já, eða Amorim ég held að slott sé einmitt líka bara ótrúlega klókur og gáfaður og svo eins og sé komum við inn á þetta sem að veist, ég oft tala að þjálfarar þurfa að hafa þessi mannlega hæfni og einhvern veginn að fá menn til þess að vilja vinna fyrir þig og með þér.
Þetta hollendingar er ekki með þessa hæfni.
Nei,
flestir
hann er skemmtilegur hollendingur.
Hann er nefnilega, hann er ólíkur öðrum hollendingum hvað það var að húst.
Spáði munn honum og er ekkert hann hafa þetta galið.
Það er mikill.
Og líka bara hvað hann var klókur að hafna tóttinum.
Já. En það er allir koma því veist, að hann virðist vera með alla sínubandi hann er alveg ótrúlega likeable
gáfaðar náungi
og það sem að einmitt, það sem að gera hann í gær þegar hann, eins og maður ekki komið náðan þegar hann hefna, tekur sama hefna, life is life Jürgen Klopp á vellinum þú veist að segja mig bara það að þessi maður þetta er snillingur þú veist að bara frábær náungi
þetta er algjör
þeir eru líka bara talað það að leikmenn hefur spurðir út í hann skilur og hvað hann það er langt síðan ég sé þjálfar eins og hann sem ég er góður í in-game management hann þarf ekki endilega að gera skiptingar taktist, hann stundum tvíkar eitthvað bara eitthvað pínu lítið og þá allt í einu setni hálfleikurinn allt annar en fyrir hálfleikurinn
hann er miklu betri en Kloppið í
miklu betri, já, miklu og, bara, betri. Og betri en flestir þú veist,
ég sammála
því það er bara, eins og sé, það er unn að fylgjast með því þegar maður sér, eins og sé, maður tekur eftir þessum bara einhverju, ítir í kringu, þetta er bara eins og sé, það er unn að fylgjast með þessu
Leikmaður ársins í anskólustilni það er ekkit eitthvað að deila það held ég, það er Mohamed Salah
það er ekki makka alls þér
Mo Salah er langbestu leikmaður anskólustilni á þessu tímabilið, er það ekki rétt hjá mér, strókar?
Jú, Salah hann er bestur
þetta setur makki á tvittin
en þetta er bara, þú veist meina,
besta tímabil hans í á Liverpool
þetta er besta tímabil nokkurs leikmanns í sögu Premier League hennast mörku stóðsningar
Já, hann er búin að bæta held í 38 leikja
Hann er búin að því
Er hann ekki að skrúa sig í 42 leikja móti líka
Hann á held í eitt í það
Ég held að sé einhvers veginn Ég vona bara að bæta
það
Fjóra leiki viðbútt
Hann er komin upp fyrir Aguero í markahæsti sem sést erlendileikmaðurinn deildinni, hann er búin að jafna Thierry Henry á, á titlum í Premier League ef við horfa það hann er með tölur þeirri mörkun hann og stóðsningur og allt þetta þannig, þannig að en umræðan er alltaf bara, já, já, þú veist það Henry er alltaf í einhverjum rjárum hjá einhverjum skilur þetta er bara besti leikmaðurinn besti erlendi leikmaður sem spilað hefur í ensku úrvalsdeildinni og mér saman hvað Baldvin segir einhver trend og eitthvað og bara, það er bara engin betri og það er bara tölfræðin sem bakkaði upp og ekki bara nómið það, er vinnuframlæði sem hann gerir þegar hann er beðin að gera er ómetanlegt og hvað hann hefur gert fyrir félagið og klúbin og stuðnismenn og bara hvernig hann einhvern veginn virkar að þetta er bara uník gæði og ég er bara guðsfegin því að fá hafa hann í tvöri viðbútt
Bæti varstu ánæður þegar hann endur samt í dag
já, já, en ég vil halda frænt með honum bara
Það er mikilvægt Ég er á því, ég setta nú bara Twitter Það er einhver tilfinning sem að hefur komið með að trend verði áfram en ef hann verður ekki áfram þá því miður og ég bara óskonum þá allsins versta í umjulega Real Madrid umhverju
Ég er sammálaðið að maga ég hef einhverja tilfinning sko, ég hef einhverja tilfinningu fyrir því að hann gæti verið áfram Bæði sko sérstaklega núna því það er allt í skrúnan í Madrid Þú veist, ég bara held að þetta sé ekki umhverju fyrir einn einasta mann að fara út í
Tölum að sem erum það, en, ég lók það
klárum þá, hérna, það sést að þú veist, þú upplifir það, ok Það var mikið hatur í hans garð Þegar að, þú veist, þetta var orðið einhvern veginn bara staðfist af hana, Fabrizio fíblinu að hann væri farin í Madrid og væri ekki endur sem ég og hann var meiddur og menn vonuðu að hann myndi ekki spila hann að leika á tímabilinu og ef hann kem inn á þá var hann bara púaður en síðan þá er hann búinn að koma inn á og skora sigumark hérna í síðasta leik móti Leicester var ekki, er þetta mér, jú og byrjar núna og bara við tryggjum titilinu ég held að hann finni og fá einhverja tilfinningu sem að ég held að bara mögulega vonandi ég ræður ekki við og dördlast þessi kvittnundir svona sjö ár
Ég held að Róbert Löfdal mögulega besti Löfdal bróðurinn hafi sagt að besti gæra á Twitternum að trænt að fara núna til Real var eins og Höggi Gunnlaugs myndi skipta núna í eitthvað glata lið eins og FC Árbæ
Það sagði það
Það sagði það á Twitter
frábær hérna
Heitið nokkuð FC Árbæ
Við erum í rebranding vinslu
það væri mjög skrítið einhvern veginn á þessum tímabúndi eins og segi, ef hann myndi fara núna á þessum tímabúndi yfir til Real Madrid úr liðið sem var að verða englandsmeistari
Já, mér þykir það bara skrítið af því að hann er líka sko, það er ekki eins og sé 29 ára að, hérna, á síðasta sjensengnin að skipta yfir í eitthvað stórt múf skilur. Hann á nóg eftir og hann á bara eftir að vinna fleiri til að með Liverpool ef hann Einsi, heldur áfram að spila það næstu ég myndi fyrirgjá hann með hann er seldur eftir 3-4 ár Skilu, ég myndi alltaf fyrirgjá það en að fara frítt á þessu tímamóti finnst mér glórulega hegðun gagvart félaginu
Sammál því, já, bara mörgu liti er þetta bara rétt en eins og ég segi, þetta snýst líka að það er alltaf fólk í kringu sem að eitrar oft fyrir og það er svona, hefur verið umræðin í kringum bróðir hans en svo býtum af því sem verður skilur Liverpool er alltaf Liverpool sko, og hérna, þeir hafa sýnt það og menn hafa, stærri menn hafa þeim hafa snúist hugur á ákveðnum tímpunkti, þeir hafa búin alltaf að semja við ykkur önnur félög að hérna, þeir hafa hætt við það sem við kannski sjá eftir í dag ég veit það ekki en Liverpool er bara þeim stað að mínum mati að það er dauð að færa að vinna þessa ensku úrvalsdeild í 2-3 skipti í röð sko bara fasin og sitt í Arsenal verist bara áristur ár vera næstuðili setja met eða rendi öðru seti
þeir eru búin að þrípita núna
já, sem er bara frábært fyrir þá ég meni Arsenal er bara í stærri klúbunum þetta það er nú bara þannig sko því miður fyrir Arsenal stöðnismenn þá er bara, er þetta ekki betri þetta en ég skal tala fallega til þeir að vinna meistaröldina
Já, sem er ekki að fara að gerast
Ég er enda að geta það ekki
nei.
Ég þarf bara að segja það reyndi
Ég trúi bara ekki að það hefur nýmist
Ég er spáði yndir Sigri eftir 16 ástin
Ég let hafa einstar eftir mér daginn hérna, ég myndi fá mig takka sými allt sömur ef að Arsenal vinur mestaradeildina og ég ætla að standa við það
Já, maður er tilbúin í einhver aðmálum þetta ef Arsenal vinur mestaradeildina Ég bara trúi ekki að það sem fara að gerast
Ég er hrættur það er eiginlega verið Þeir líta vel út annað maður anskotin hafa
Arsenal tekur alltaf annars þetta Liverpool, við erum búin að Móum Sala hefur leikmaður ásins Arne Slott er já, klálega stjóri ásins vinnur englandsmeistaratitilinn með Liverpool á fyrsta tímabili Hvaðar fleiri leikmenn Liverpool myndu komast í lið ásins hjá ykkur?
Van Dijk Gravenberg, McAllister,
Gravenberg, McAllister,
Sala.
Ég myndi setja Sobona líka.
Kemst Trenti?
Nei, ekki, ég er svo ógeðslega skotin í honum.
Kemst Trenti lið ásins
sem hægri bakurir?
Já. Er það ekki það?
Ég myndi bara setja Konati samtana sko.
Trenti búin að spila 30 leiki.
Jú, örglega Alisson, langbesti markmann. Nei, Mats Elsi líklega.
Mats Elsi markmann,
já. En Alisson er bestur.
Já, þú veist, þú ert þá með Van Dijk, þú ert með McAllister, með Gravenberg, Sala,
er þessi bara... Þú veist með þessar súlu, eða þú veist með þessa, þú veist með þetta, þú veist með Van Dijk, Gravenberg, McAllister, Sala, já. Hvort getur sett fleiri? Getum ekki sett Andy Robertson?
Nei, alls ekki.
Getum alveg sett Trent þarna og ég meina Konati hefur verið frábara tímabilinu, hann hefur samtalið fekið 2-3 helabla föll, en... En það er samt þannig að svo er bara, eins og segi, það er líka bara sjaldan finnst mér verið, ég meina, þú veist, með 2-3 leikmenn í næstu í öllum liðum frá tíundarsættu upp í það fyrsta sem gera tilkall í stöður.
En sko, ég er alveg ótrúlega hrifin af Luis Díaz og það er sko, hann er ekkert búin að skora nóg eða leggja upp eitthvað nóg.
Það er einhver sem hann kalla eftir að hann verið bara seldur í sumar.
Nei, ja, það er kjaftaði að því að gaurinn, það er ekki einn sóknamaður eða kantmaður í deildinni betri en hann varðarlega. Og þá er ég bara að tala sko, hvernig hann vinnur tilbaka, hann er alltaf að hérna, vinna boltan aftur. Veistu, ég pæli mikið í þessu bæði þegar horfuleikin í sjálfum og svo sá ég þetta náttúrulega bara live eins skýrt og vel og hægt var á móti Everton. Ég held að við unni svona átta sinnum boltan bara með því að hlaupa tilbaka þegar einhver er búin að eiga misjöndan sendingu og bara stíga mannin út. Ógeðslega góður í þessu. Ég elska mannin.
Ég held að það sé, þú veist, ég held að sumar í sumar annarkvort fara nýjan samning eða seldur. Það er held ég held að sé ekki þetta á milli. Því miður sko. Ég hef alveg verið upp og ofan með Díaz að því mér veist hann oft hérna, hann byrja vel, svo kemur kuldin og þá dettur hann niður núna í haustni í vorin, búin að vera stórkostlegur að hérna, þú veist, en af því að hann er á samning til 27 og talaði hann sé bara okkur 55-60 pundum eins, við skulum ekki gleifa því FSG á hann það Liverpool og ef það kemur tilbúð í Luis Díaz upp á 70-80 miljónir þá selja er hann.
Þannig
að það er kannski, veist, ég er alveg sammála því að hérna, en það sem Liverpool þar náttúrulega, veist, það er að selja Darwin Núñez og það er að selja Diego Jota og það þarf að kaupa tvo framherja.
Já,
og hérna ég er svona mantra það að Newcastle ná ekki mestaraldarsæti, þá er auðveldra að kaupa Isak.
Já, ég veit, Isak er svona kannski upp á það pælingunni minn aðan með sko, hvaða stórstjörnir Liverpool keift sérst, því ég held að Isak verið stærsta nafn sem Liverpool keift í mörg ár fyrir utan þá Thiago ef hann kemur. En mér langar ógeðslega mikið.
Já, það er bara, ef ég mætti velja einn held ég, þá myndi ég taka hann, því hann alltaf bara sem vantar er þessi gæja, þessi típa.
Isak er líka ekki bara, mér finnst hann ekki hefnbundi nýja, hann er líka ógeðslega góður driblari, hann er góður sóla, hann er raður, hann er sterkur, hann getur skotið með hægur og vinstri, hann er bara algjör komplít forvart.
Ég vona svo sannarlega að það gerist ekki.
Já,
það
væri geðveikt ef við fáum.
Þannig að Milos Kerkes, það er hann ekki líka.
Já, ég mjög spennt. Það er klárt að segja mínar heimildir.
Já, ég mjög spennt. Ertu með Simonum og David Ornstein?
Það er ýmislegt. Nei, ég held, hann er að læka og hann postaði mynd að sér að faðma svo bóstlæg, til hann ekki við, ég held það að þetta sé bara einhvern veginn.
Já, mann líður eins og þetta sé bara klárt.
Við munum fá snemma, við áðurna tíumbili klárast, munum við fá eina, tvær hérna, tilkynningar leikmannaköp.
Já, ég held að kerkið sér líka bara svo, það er svo nálægt klubnum og svo auðvelt einhvern veginn að nálgast að fá hann, minn, Sóbaslæði getur verið að tala við hann núna bara,
og Richard Hughes náttúrulega fær hann til
Bormoð sko. Ég held að ég bara 100% stemmit vissum að hann komi og ég er mjög spenntur fyrir því mest hann öflugur og skemmtuleg leikmaður. Við þurfum Ísak og við þurfum hægri bakvörð og jafnvel Hafs.
Við þurfum ekki hægri bakvörð eða Trentur áfram,
ekki ef hann er áfram. En eins og þetta lítur út, já, ok, en okkur vantar Hafsend, vinstri bakur og sendi.
Og miðumann.
Það er nóg sem
þarf að gera.
Akkur vantar bakka fyrir Grafenberg. Hann getur ekki spila alla leiki, hann
er
sínt
stjálfur. Endo, það er svona skemmtilegast í Liverpool.
Já, Endo er náttúrulega bara kvöld hér og Liverpool og líka með Japana síðast þegar við erum meistarar.
Þá veit maður alltaf að Liverpool er búið að vinna leikina. Það er enda og kemur inn. En klára þetta.
En já, en jú, en jú, jú vissulega vantar kannski bakkup fyrir Gravenberg einmitt, en annars erum við með.
Ég veit bara, ég vil að Harfi Elliot fá að spila meira, eða Curtis Jones fá að spila minna.
Já, en veit, ég spurði af hverju miður mann út af því að við erum með Curtis Jones og Harfi Elliot utan liðsins, svona í 95%.
Því ég vil aldrei nota McAllister í sexinu.
Nei, ég sammála því, það er svona, nei, þessna, þessna, besta átta heiminum.
Já, þessna vil ég, ja, vona ég að Liverpool sett kaupi backup fyrir Grafberg.
Já, spurning. Hvað gerast, alltaf nóg sem þarf mjög að gerast þegar Liverpool í sumar þarf að vera að taka hennan titil en hún er búin að jafna Master United titlum 20-20, spurning hvort liðið vinnur næsta englandsmeistar titil, 21. titilin.
Mesta frábær spurning.
Það er spurning.
Já.
Master United er núna í 14. sæti deildarinnar, gerðu jafntefli ekki að borðum á því gerna hann að dramatísku jafntefli.
Já, ætlum við að fara í hinleikina líka?
Nei, nefni ég ekki sko.
En eitt. Ég búin að horfa á þess að töfluna. Arsenal er í öðru sæti með 67 stig og Nottingham Forest núna með eitt leikti góða í 7. sæti. Getur Arsenal klúra þessu?
Ég var að hugsa þetta á hann
sko. Þú veist, þeir eiga
þetta er að fara full fókus í meistaradeildinni núna.
Já, ég segi það, þú veist, það er tveir leikir
ég var bara að hugsa sko, ef þeir hefðu ekki unnið síðasta leik þá væri þeir í
máli er þetta getur alveg stress í lokumferðinni en þeir eiga Bournemouth, Liverpool og Newcastle fram að því.
Já.
Þannig að ef þeir eru í hörku um við PSG hana inn á milli sem þeir verða, þá eru þeir að fara inn í Liverpool leik eftir það. Jú, svo Newcastle þetta getur
hann mun að fara undir neglunar Arteta, það þurfa að standa hérna Guard of Honor í annað skipti fyrir Liverpool.
Já, ef hann tekur ekki 4+ stig úr þessum 3 leikjum,
það getur allt gæst
þá. Já, ég er að segja það. Vist, ef hann tekur 3 eða minna úr næstu 3 leikjum þá gæti þetta orðið vesen.
Við erum líka hvernig setjum, ef við setjum samhengið upp, þú tekur City bara 6 stigum eftir Arsenal og Arsenal framan að voru bara eiga besta mót lífsins og þannig að það er svo rosalega mikið sem að hefur gæst síðasta mánuðin og hérna, og ef ég var í stuðnismæðan bara Arsenal, þá var ég með fullt af áhyggjum varandi þetta lið og varandi stjóran af einhverju liti, að því eins og ég segi, menn þetta er 7. eða 7. tímabiliðans og hérna, þeir eru ennþá að og ennþá langt frá efstasætinu, þeir eru 15 stíðum frá því núna.
Ég þrýpita annars að þið gera það eru betur sko.
Já.
Þannig að ég fengi bara að spura ykkur núna, hvaða lið er að fara að lenda í 2-5 og ná mesta þetta sæti?
Sko, ég verð að segja Arsenal, Newcastle, City og
mér langar að setja Nottingham Forest hann eins.
Já, ég held samt að þeir klúri því.
Þeir eru leikti góð
Chelsea núna. Ég veit það, en þetta verður samt Chelsea eða þetta verður ekki villar ekki úr þessu, ekki þeir klúri
þessu. Rashford líka mittur út tímabili.
Ég held þetta verði eins og þetta er akkur núna. Arsenal er fúsul sitt í Chelsea. Ég held að Forest
vil lá líka United í lokaumferðinni.
Já,
það
var erfitt til þá.
Já, ég held að þetta verði Newcastle City, Chelsea og Forest. Mér sýnist það svona á allan að leikja programinu og hérna svona stemmingunni og PSG leikir að ég held að það gæti enda þannig. Það er auðvitað svona ákveðin óskíkja, en
ég væri til að gera eitthvað lasið fyrir það bara sko.
Það væri rosa.
Þú staðan fyrir takka síma eða gerist, þá farið þér hérna, verður með kameru á því 24/7.
Já, ég myndi henda mér í bara kassan eins og Alma sko, og fróa mér í byrn ef það gerist.
Mér skulum ekki hvort börn.
Nei, ég er bara
öllu gannis lefta þá hérna, er Arsenal hérna, verða líklega, en ég svona eins og segi, þessi PSG leikir gætu farið illa í það og þegar þið mæta Anfield gætu þið verið úr leikið meistaraldinu og þurfa að standa þarna og klappa fyrir
Liverpool
að hérna, það gæti fara illa í það, en það sem þeir eiga hauki í hotni, þeir eiga Southampton í lokaumferðinni sem gæti bjargað
eða að Southampton verði bara með þessi 11 stig ennþá og verði að sækja þetta einna til þess að vera ekki jafn ekki derbi. Það geti gæst líka.
Já, hver veit. Þannig að liðin sem fara niður, alltaf bara nýlega þetta sem kom upp, þetta ekki að gerast þriðja árið í röð.
Já, ég er bara fagn, ég er bara glaður að Leeds er að koma upp. Það er, það er gott fanbase.
Mjög ánægður.
Burnley og Leeds eru komin upp.
Já, ekki Burnley
takk. Scott Parker að mæta með Burnley upplíka.
En ég trillist ef að Sheffield United.
Ég bara nenni því ekki sko. Úff. En hvaða lið myndi við vilja myndi vinna umspilið?
Sunderland.
Já,
ég veit að Newcastle Sunderland bara í Premtek.
Það er komið tíma að fá Sunderland aftur.
Ég hefði vilja bara, veist, akkur er ekki bara Borro í staðinn fyrir Burnley eða eitthvað. Ég væri til í Leeds, Borro og Sunderland.
Já, það væri svona, það er svona nostalgia í því.
Já, Coventry jafnvel fyrir Borro.
Maður var svona vonar
Blackburn.
Maður vonar annarkvort Coventry að Sunderland vinna umspilið.
Er það Frank Lampard?
Já. Coventry líka svona langt síðan þeir voru uppi og svona.
Já. Bara, allt annað en Sheffield United, þá er ég bara ferskur.
Ég bara vil ekki fá þetta Sheffield United liðið mitt.
Þú veist,
grannur Chris Wilder, hann er grannur kallinn.
Okay.
Líklega hins ég á pennanum sko.
Já, en sko meiri segja, það er nú ennþá möguleikið því að Middlesbrough og Blackburn náu þessu umspilsetið að kostna þá Bristol eða Coventry. Þú veist, bara allt annað en Sheffield United af þessum liðum.
Mm-hmm.
Svo líka bara vonandi það sem var náttúrulega þetta haps fyrir liðin svo Tottenham og Everton og United til dæmis að þessi lið voru svo slök að það var ekki botnbarátta.
Á venjulegu tímabili væri Manchester United bara í bullandi fallbarátta.
Ég segi það, þannig að þú veist þetta er alveg.
Það er talað að sko, það er 40 stíðin sko, United er með 39 núna.
En það er bara fasi en eins og sé, Liverpool er lang besta lið Englands og þeir koronuðu það í gær með 5-1 sigri og erum með 15 stiga fórustu þegar fjórleikir eru eftir og þetta er bara sögulegt.
Það er annað meistaradeildin núna á morgun Arsenal PSG og svo miðvikudaginn Barcelona Inter, þetta eru alvöru undanúrslit sem að fara að fá í meistaradeildinni, hvernig svona sjáu þetta spilast?
Ég vil sjá PSG bara keyra Arsenal með sömu orku og þeir gerðu leiðbúlaða.
Ég væri til að sjá PSG að vinna þessa keppni.
Bara fyrir, ég til í það
sko, Mbappe dæmi sko.
Sko, eitt besti leikur á tímabilinu sem ég hef hort á var leiðbúl PSG á Anfield. Af því að bæði liðin, þetta var bara transition, vörðsókn frá bæði liðin, aftur og aftur í 90 mínútur. Þetta var rosalegt.
Það er merkilegt sko, hvað PSG hefur breyst bara einmitt með því að losa, þú veist, Mbappe og Neymar, kannski sérstaklega Mbappe, hann er labbandi út allt, alla leikinn.
Bara eftir áramót, Enrique er frábær þjálfari, hann hefur sýnt það.
Munni ekki eftir hann að klippinu þegar Enrique er að tala við Mbappe.
Já.
Bara Michael Jordan barðist allan leikinn hann var á iðin allan leikinn bara, af hverju ert þú ekki svona?
Ég meina þetta er bara klassist og ég spáði Inter þegar Liverpool datt út þá finnst mér Inter einhvern veginn líklegir. Já. Þeir eru bara
Drauma úrslitaleikur minn er alltaf PSG eða Barcelona sko.
Í sammála því.
En það er rosalegt.
Þá er ég sáttur saman hvernig að fyrir. Það er draumur.
En já, ég spáði að PSG og Inter fara áfram.
Já. Það væri líka
því þú líki Barcelona hvorki Barcelona er Real Madrid
það væri heldur svo slikur en allra augu ég er reyndar á Evrópudeildinni það sem hana, Master United mætir Athletic Bilbao hana, á fimmtudaginn og á sama tíma mætast Böt og Glimt og Tottenham.
Fá ekki drauma úrstæling
Böt og Glimt Master United
þægilegt fyrir Athletic Club að fá general pröf fyrir úrstæling að það á
Ég veit hvernig það, ég er smá hrættur fyrir þessu einví
Hann er samt meittur hann hérna
Nico.
Já. Held ég
Þannig að það er ekki hægt að segja að Master United komi á flugi hann í þennan leik núna á fimmtudaginn Athletic Bilbao útivelli á San Mames.
Þannig að það er keiri rútu nærmarsundi bara
Það er spurning maður er svona ekki ennþá búin að ná sér niður á jörðina eftir hann að fimmtudagskvöldu Old Trafford ennum daginn þegar við komum tilbaka á móti
það var ótrúlegt
Líón sko
var það gott fyrir ykkur sem lið
já
en akkur skilur þessi ekki svo sagði Amorim eftir leik að hann ætla bara að spila á krökkunum hann eitthvað að spila á krökkunum
þau
geti ekki rask
hann gerði það á móti búl sem að Fredriksson og Amas
já, tveir leikmenn af átni af ellu
svo er Óbi búin að koma inn á í báðum leikunum
Hólund skoraði, takk fyrir
það. Já, Hólund skoraði, takk
fyrir
það. Við getum ekki endað þetta á að spjata mjög Manchester United.
Sko. Nei, við hefum inni hérna Real ruglið.
Já, við hefum það
inni. En sko, auðvitað er gott fyrir United að fara áfram sér. Þeirra eina von á meistaradeildir að vinna þess
að við skemmi. Það væri rosalegt, Manchester United í meistaradeildinu.
Ég get bara ekki hlustað á að réttlæta það stöðun í deildinni eða vinna
það er ekki hægt
er jú, ekki, þeir gera það þeir,
er þetta gott tímabil hjá Master
Nátt
eða vinna um Evrópu
nei, þetta er ræðilegt
náum meistaraldarsæti, það er ekki gott menn eru fannig að horfa á þannig
auðvitað að horfa menn á þannig því það er þeirra eina vona glæta á þessu tímabili til þess að bara geta haldið haus
Master Nátt, þetta er byrjað að vesla inn fyrir næsta tímabil, Matheus Cunha og Liam Delap líklega að fara þetta inn
er ekki fullkomun, Cunha er fullkomun leikmann fyrir United, með ömulegt attitút var rekin frá allting og Madrid
og hann labbari líka
og algjör labbari, ja. Hann er leik, svo leikmaður sem að labba þriði mest í deildinni þannig að ég bara fagna því ef hann fyrir þangað
ég á reyndar eftir að elska að sjá rimmundar milli hans og Bruno þegar þeir eru ósámála af því það eru tveir leiðilegi leikmenn eða bara tveir leiðilegi menn yfir höfuð
við erum að stela leikmennum frá keppinutun
en fer ekki Bruno núna og bara langar að vinna
nei,
gera eitthvað
Já, ég verð til að sjá hann bara fara í reiðal og verða nett ógið þar sko
Hann er okkar langbesti leikmaður Hvaða liði sjáðu þau komast í úrslutleikinn hana?
Ég sé tóttina mjög
Bótu glimt, allir ykkur býr bara Bara sem að veist, Ég held að ég, sko, ég,
að, finn, bó, sko, að finna er að þetta tóttina bótu glimt En við er bara ekkert gefið sko
nei.
Bara alls
Og með við, hvað, þú veist, er allt í skít hana Ég bjóst nefnilega ekki að Tottenham færi þetta gegnum Frankfurt sko.
Nei,
en þeir gerðu það bara nokkuð vel en þú ferði ekki til bótu og hirðir þar upp Nei. Leik sko
ég held að sé verra samt fyrir bótu að fá ekki heimaleiki fyrst
Já, saman
því veist, ég held að þeir væru til að geta tekið þarna á þetta handónda gerðgras og sko, strauja á 3-0 til þess að fara svo í leik á hérna, Tottenham Hotspur vellinum
en þeir mættu samt á Stadio Olimpico náðu að berjast og klóra sig framlegging og vinni vító
gerði það
er rosaleg dæmi
ef Tottenham vinnur ekki með tveimur mörgum á fimmtudaginn þá fara þær ekki úrslutaleik ég held ekki
svo ég nefnilega er það en eins og ég segi en þá þarf bótu að byrja á einhvern veginn að söffera mm-hmm. á einhverju frábæra velli fyrir ráma 60 manns eða hvað þetta tekur markað þarna áður en er komast heim en eins og ég segi þeir gerðu það á móti að Lazio þeir bara byrjaðu að strauja það heima og svo þurftu þeir bara að halda út Mm-hmm. Og ummitt eins og maður ekki bara berjast og klóra sig í gegnum setjuleikin sem þeir gerðu svo með miklum hergjum mm-hmm. Þannig ég held sig alltaf verra fyrir það að byrja úti
Það er náttúrulega bara efni annað podcast hvað þetta hann að bóta og glimt æfintýri er orðið ruglað
Þarf ekki bara fá Ólfur Sigurjónsson ekki að hann var í bóta og glimt
Var hann í bóta og glimt?
Ólfur Sigurjónsson var í bóta og glimt Ég er 99% þess
að Ég held ekki, sko, var það?
Veitu,
ég er að tjekka bara
því Er það að tjekka? Ég er að því líka
En hann var náttúrulega AGF
En ég held að United til miður, ég held að Bilbao sé
Jú, hann var í bóta og glimt,
spilaði fjóra leik
Ég held að Bilbao sé aðeins og rúttirn er að fyrir United til þess að þeir sláðu út held
ég
en
Ég vona það ég er alveg til í að sjá United menn með hérna, einhvern veginn bara handónið að geða heilsu eftir umöluð tímabil
Maður má leiðast þér að dreyma spila í miður viku og í næsta tíma
Þetta er hugmynd, heyrði Ólfur fá alltaf þessi spjalla sem
bútu og glimt Þetta er náttúrulega bara styrla sko. Þannig að í lokin ég var að ræða með hann spænska bikarústuleik sem var hérna í betni á fótbolta.net síðasta laugardag Þetta var náttúrulega styrlaðu leikur með langar samt til að bara svona
Aldraðandir náttúrulega fárveikur
Já
Menna, er alltaf ekki að spila
Já.
Þetta Real Madrid lið
Langar eiginlega bara að tala það Hversu veikt er þetta Real Madrid lið eða orð Þetta er bara eins og svona Oftekraði krakkari
Það er bara eitthvað mikið að þessu mönnum að.
En það er líka veist, það sem ég tók eftir dæmis, og, Ég pælti því svo áður Að Ancelotti Hefur enga stjórn á þessu enga stjórn,
hann, Sem er alveg ótrúð Með hvað hann er búin að gera
En þú veist hann einhvern veginn ég veit ekki bara svona það sem að sér í sjóvarpinu alltaf hana mm-hmm. og veist, að hann stendur bara þarna og lætur aðra veist, aðra einhvern veginn inn að stíga og milli Rúdiger er alltaf bara er, veist, þetta á ekki að sjást mm-hmm. á neinstaðar sko
ekki þegar að spila fyrir reyðan mat
nei og hérna á fleiri og veist, mér finnst það líka bara einhvern veginn er svo, veist, og við nýst í stjúnum þetta er einhvern veginn
Það er sem svo ofta ekkert bap
Á ekki orðum en að gæja
Minni eftir balandi orð
Drama Ég segja það
Fyrir að síðast ári
Þetta er sigursælasta Þetta er bara stæðisti klúppur í heiminum Og þetta er sigursælasta félag í meistaradeildinni Og þetta er bara sigursælasta félag heims Allar tíma og alltaf Og leikminn sem á að spila Þannig að hafa verið ótrúlegir og magnaðir En smá mótlæti Og þá ekkert neginn bara Fer allt bara Allt í
skrúuna Málið vera svona pínu eins og PSG er búið að vera síðustu ár nema að Real er aksjól með samkeppni í heimalandinu. Hver er samnefnarinn?
Mbappi, Mbappi svo sem alveg verið að skora sko.
Já, já, en ég bara tala veist, það er einhvern veginn öll orkan í kringum þetta, þetta var líka
já, nú, líka út með Vinni sem er verri.
Vinni er miklu verri, þú ert bara búin að setja saman tvo mínusa sem verði ekki plusa.
Þú veist, þegar maður var að horfa á þetta Arsenalum inn við einmitt, bara, þú ert með Vinicius Junior, þú ert með Mbappi, þeir eru bara lappin allan lengi. Óþolandi að horfa á þetta sko.
Getur það ekki nútíð með fótbolta?
Nei.
Ekki séns.
Hún bara vinnur ekkert.
Nei, úst, og þess að sé, samnefnarinn er þarna og þá teki PSG sem dæmi þegar þeir voru með allar sem stórstjörnur og Mbappe fremstari flokki, orðin einhver sko.
Voru með Mbappe, Messi, Neymar.
Já, og Mbappe einhver, yfirmann knattspyrnumála með skrilljónir í laun og úst, hann bara stjórnur allu. Úst, þjálfar voru reknir fyrir það eitt að prumpa einhvers veginn liggur við, sko, að því að Mbappe líka það ekki. Það er allt í klessu.
Óþólandi karakter einhvern veginn. Jude Bellingham líka bara orðin óþólandi leikmaður.
Já, ég minnst að það eru allir einhvern veginn búin að dragast inn í sama skýta pittinanna með þetta. Mm-hmm. Úst, bæði bara þegar kemur að hegðun og framkomu og tilætlunasemi og freki og bara viðbjóð og það byrjaði alltaf á svo Ballon d'Or dæmi. Það má kannski segja að þetta hafi byrjað þegar að þegar Mbappi kom, af því þetta var ekki svona í fyrra eða hitti fyrra.
Nei, og það var nú ekki haft eftir enn til Lotti en það kom einhverja frétt, hann hafði engan áhuga að fá hann í liðið sitt og þá er það þetta líka að
nákvæmlega,
af hverju fær þjálfarinn ekki að, já, ef að segja ráða hvaða leikmenn eru keiftir inn í liðið sko.
Nei, mér glemdi hugmyndin þetta væri svona undir stjórn Mourinho þarna fyrir einhverjum ára síðan. Það er bara klúburinn er bara
og svo bara Xabi Alonso kom inn og
Xabi Alonso bara frá lappin í Bjarnagildru.
Þetta er eins og segja og ég vona svo innilega trend sjá þetta líka. Ég er bara bara fyrir hans feril að einhvern veginn. Ég er ekki að segja, þetta er Madrid, þetta er eins og klúpur alltaf, en sjáum við eins og tala Jude Bellingham, þetta var gæði sem maður dýrkaði
elskuði Jude Bellingham fyrir mér ánum,
sko. En núna bara þessu tímabili einhvern veginn, það er bara maður bara þólar ekki að horfa á hann eins
og líka bara, mann sko, EM hann að síðasta sumar, það kom bara svona vont attitude í hann þá
og mér fannst geggjað að sjá Arsenal sláð út, sko. Mér fannst það geggjað.
Það er samanlega því.
En Barcelona á möguleika að því núna vinna, þeir eru tóknum líka, eru búin að vinna bikarinn og við erum bara í fínum möguleika í mestarlunni líka, bara hans í flikk koma hann inn og vinna þrenna á fyrsta tímilum.
Já, og hann er bara með gott leikplan og hann er bara með góða leikmenn og hérna, þessi ungu strákar eru ríkalega góðir.
Já.
Og þeir fá bara að spila.
Menna, þetta er bara sem, það sem við þurfti að gera út af þessum fjárhags vandræðum, bara Petri og Lamin Yamal og Gavi og allir skæði kom bara inn á þeim tíma sko.
Já, menna, Lamin Yamal, hann verður líklega komin á listaminni við mest óþólandi leikmenn bara innan 2 ára sko. En það sem heilla mig mest er Pau Brasi í vördinni, hann er rosalegur gæði sko.
Hann er 17 ára.
Já, hann er að hérna, en ég vona er Barcelona á til að keira unga leikmenn í gröfina meiðast, menn að Gavi hefur meiðst illa og fleiri
Petri
að
líka.
Að hérna, menn þurfa líka að fá að anda og hérna, vonandi hlúa vel að þeim, en ég held að Barcelona er í döða að fara að taka þrennu, já.
Bæti, lokum hárkastan hjá Lamin Yamal í leiknum.
Við byggur.
Hvað einhvern færum?
Mínus bara. Þetta var frókislegt.
Var ekki varst úr hérna þessu?
Nei, en Baldin á svo bestu greiðsli sem ég sé. Það var
Tíko?
Nei, það var
ekki Tíko?
Jú, þú varst með ljóstár.
Já.
Ég andi Karol 3.
Herðu, alveg rétt.
Það er eitthvað ótrúlegt sem ég sé í tegi, sko. Ég mun aldrei gleyma því.
Nei, ég fekk einu sinni sekt þegar ég mætti með svona 4 Tíko splittu þetta. Kitty Lagstall var ekki hrifin af því. Nei. Og sektaði mig bara eftir ein dúkudisk.
Já.
Sem ég það gaman óborgaði.
Þannig að núna verður þetta örgulega vinsælasta greiðslan hjá fótboltastrákum á Íslandi í
þessum.
Það er spurning, hérna, strákar, takk hérlega fyrir að koma í heimsum og til hamingju með Englandsmeistartitil.
Og ég ætla að fá hvetja stuðmins með Liverpool til þess að minna á þetta næsta mánuðin að Liverpool eru enn sem
mestarar. En þú má taka upp nýtt intro á þessu þetta, þú vorst ekki nóg gíra þetta.
Sjá til, hérna, takk fyrir að koma.
Takk.